talasima ste radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravljić. U emisiji koja je pred vama među ostalim govorimo o paralelama između Kaira danas i Teherana 1979. godine. O novom svjedočenju bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera, kojeg banka iz Tirola tereti za pranje novca, te tražimo odgovor na pitanje da li Srbiju očekuju socijalni nemiri. No, prije svega najavljenog, novosti iz Egipta.
Stotine tisuća ljudi 11. dana prosvjeta na trgu Tahrir u Kairu traže da predsjednik Hosni Mubarak odstupi sa vlasti. Pristalice predsjednika na svom prosvjedu tvrde da bi odlazak Mubaraka izazvao kaos u zemlji, ponavljajući tako njegov stav da bi želio odstupiti, ali da se boji kaosa u Egiptu. Jake vojne snage raspoređene su oko glavnog trga u Kairu, no situacija je za sada mirnija nego proteklih dana. Ujedinjeni narodi, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države pozivaju na što hitnju tranziciju vlasti i politički dijalog. Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon u Berlinu uoči puta na Minhensku konferenciju o sigurnosti je istaknuo.
Regrettably, the situation during last few days...
Situacija je, nažalost, posljednjih dana sve složenija. Nasilje i zastrašivanje moraju da prestanu. Posebno su neprihvatljive prijetnje međunarodnim medijima, novinarima i aktivistima organizacija za ljudska prava. Kao generalni sekretar Ujedinjenih nacija, ponovo pozivam na suzdržanost, ali i tražim od egipatskih vlasti da slušaju zahtjeve svog naroda.
Vođa glavnog egipatskog opozicijskog pokreta Muslimanskog bratstva Mohamed Badi izjavio je za Al Jazeera kako je spreman na dijalog s potpredsjednikom Omarom Sulejmanijem, ali tek nakon odlaska sa vlasti predsjednika Hosnija Mubaraka. Dvojica novinara radija Slobodna Evropa uhapšeni su u Kairu, Robert Tate i Abdelaih Naumi, obojica britanski državljani, upravo su stigli kako bi izvještavali u zbivanjima u Egiptu. Pozvali smo egipatske vlasti da odmah puste naše novine i vrate im opremu, rekao je urednik deska Jay Tolson. Reporteri bez granica danas su zbog hapšenja i onemogućavanja rada novinarima prosvjedovali ispred egipatske ambasade u Parizu. Šef reportera bez granica Jean-François Gilliard.
Osuđujemo stanje medija u Egiptu jer svaki novinar, bilo strani ili egipatski, je napadan. Prijeti mu se smrću, neki su i povrijeđeni. Danas je gotovo nemoguće raditi kao novinar u Egiptu. Smatramo da egipatske vlasti rade sve kako bi ućutkali medije i onemogućili slobodu medija u Egiptu.
Iranski vrhovni vjerski lider Ali Hamnei rekao je danas da val nezadovoljstva u arapskom svijetu podsjeća na buđenje islama, kao što je to bilo u Iranskoj revoluciji 1979. Prosvjedi kojima se daje podrška demonstrantima u Egiptu održani su i u Turskoj, jedan od sudionika prosvjeda.
Mubaraku nije lako da napusti svoju fotelju, ali nadam se da će ga srušiti otpor egipatskog naroda. Molim Boga da na njegovo mjesto dođe čovjek koji je pomiren sa željama egipatskog naroda i nadam se da će Egipćani biti slobodni.
Inshallah Mustafa Kuz Gulina Kovšček.
Iz Egipta se nastavlja odlazak brojnih stranaca, kao i samih Egipćana, no mnogi stranci ne žele napustiti Egipat. Među njima je i Amir Morsi, državljanin Bosne i Hercegovine, koji o situaciji u glavnom egipatskom gradu za naš radio kaže.
Ima hrane, imamo zaliha, imamo svega, pripremili smo već prije nekoliko dana. I vidjet ćemo šta će biti kasnije u vezi, šta će se dešavati. Rade neke prodavnice, ali rade po nekoliko sati dnevno. Ljudi jako puno gužvu prave na to i kupuju koliko god može, uzima šta god može. Banke ne rade, bankomate samo otvorili, neke bankomate koje su još u životu, otvorili su i za neke penzionere da mogu da dižu penzije. Ništa ne radi, škole ne rade, fakulteti ne rade, sve firme su skoro zatvorene. Građani su organizovali i svakog čuva svoju ulicu. Sva omladna ovdje organizovana je, čuvaju ulice, čuvaju kvartove, tako dalje. Nemaju oružje, imaju neke štapove, imaju neke noževe. Čuvaju od kriminalaca ovih i od ovih koji pokušavaju da neki nered prave i da neki probleme prave i da koriste priliku dok nema policije. Iznenadilo nas, nije niko očekivao da će tako jako brzo se dešavati, to i odvijati, ali nadamo se da bude sve u redu.
Bio je to Amir Morsi za Radio Slobodna Evropa, izravno iz Kaira.
11. dana protesta svjetski analitičari se češće situaciju u Kairu uspoređuju s onom u Teheranu 1979. godine, kada je svrgnut šah Reza Pahlavi. Američko-tunijski stručnjak Suheil Ganushi smatra da je situacija u Egiptu značajno drugačija od one u Tunisu, kako zbog uloge koju je ta zemlja imala na Bliskom istoku, tako i zbog snage koju tamo ima muslimansko bratstvo. Jedan od najuglednijih svjetskih novinara, Farid Zakaria, u analizi za Time kaže da se u ovom trenutku postavljaju dva ključna pitanja. Da li će Egipat s više demokratije postati radikalna islamska država i može li demokratija funkcionirati u arapskom svijetu? Priredila Biljana Jovićević.
U tekstu pod naslovom Kako demokratija može funkcionisati na Bliskom istoku, jedan od najuglednijih svjetskih novinara, Farid Zakaria, koji je trenutno u epicentru zbivanja Kairu, za Time je analizirao glavni strah Zapada od mogućih posljedica takozvane tranzicije vlasti u Egiptu, pokušavajući da odgovori na pitanje u kojem će pravcu promjene ići, ka demokratizaciji društva ili njegovoj islamizaciji, imajući u vidu strah od utjecaja muslimanskog bratstva kao jedine jasne opozicione grupacije trenutno u zemlji. Podsjećajući na značaj Egipta kao mosta zapadne civilizacije za Bliski istok, Zakaria kaže da je 30-godišnji diktatorski režim Hosnija Mubaraka prilično uspješno uspjevao da zamaskira oči Zapadu uplašenom od snage ekstremnog islama, jer je bio duboko sekularan. Međutim, kako je situacija eskalirala zbog nagomilanih unutrašnjih problema, siromaštvu uprkos godišnjem rastu od skoro 6%, korumpiranosti vladajuće oligarhije, nedemokratskim institucijama, slabom civilnom društvu, kontrolisanim medijima, i Zapad, koji je dojuče bezuslovno podržavao Mubaraka i žmirio na jedno oko, traži njegov odlazak. Suheil Ganushi, američki stručnjak za Bliski istok porijeklom iz Tunisa, bio je gost Radija Slobodna Evropa. Komentarišući događaje u Egiptu, ističe da jedna nova generacija mladih ljudi puni gnjeva zbog dugotrajne represije stoji u srcu pokreta za promjene.
Ove demonstracije ili revolucije koje gledamo su sasvim osobene, jer nije su politizovane. Riječ je o spontanim procesima, spontanim demonstracijama koje je pokrenula takozvana izgubljena generacija. Generacija koja nema podršku vladajuće elite, ali ni opozicionih partija. To je Facebook generacija. A glavna snaga koja pokreće događaje mogla bi se definisati kao trougao kojeg čine represija, korupcija i promašeni ciljevi.
Ganushi ističe da je Egipat mnogo kompleksnija zemlja u odnosu na Tunis i da je u spektru političkih partija najbolje organizovano muslimansko bratstvo.
U Egiptu imamo muslimansko bratstvo koje je veoma dobro organizovano i ukorijenjeno u svim dijelovima društva. Iako bratstvo nije na čelu ovog pokreta, ono daje snažnu podršku demonstrantima, ali su odlučili da ovoga puta djeluju iz pozadine. Zato što u prošlosti nisu bili uspješni, jer su nastupali sa muslimanskim partijama koje nisu imali uporište u narodu. U prošlosti svi pokušaji tih partija da mobilišu mase su propali.
Ganushi upozorava da većina ljudi smatra da je najteži dio osloboditi se vladajuće elite. On pak smatra da je to najlakši dio, a da će mnogo teži biti svaki korak koji dolazi poslije, jer nema mreže demokratskih institucija za bezbrižnu tranziciju.
Mislim da će sve zavisiti od toga kako će proći tranzicija. Što teža i krvavija, to više šansi za islamističke partije da to kapitalizuju. U slučaju lakše i manje krvave tranzicije, veće su šanse za jednu pluralističku vladu koja će uključiti i islamističke partije. Diverse and pluralistic
the situation will be. Ganushi isključuje mogućnost vojnog udara i evo kako on objašnjava činjenicu da Mubarak još nije napustio mjesto šefa države.
Mubarak zna da mora otići, da svi žele da ode, ali govorimo o režimu, a ne o osobi. Mnogo stvari se mora obaviti iza scene da bi tranzicija bila moguća, prema tome nije to samo njegova odluka. Ima tu mnogo igrača koji sada pokušavaju da nađu formulu za prelaznu vlast. Mnogi učesnici krize ne žele da vide Mubaraka u ulozi u kojoj je bio Ben Ali kada je napustio Tunis. Oni sada traže neki način da ga marginalizuju ili da nađu dostojanstven izlaz za njega.
Na fonu prethodnih Ganušijevih procjena i analiza egipatske krize Fareda Zakarije u Tajmu, on vjeruje da i pored realne opasnosti od islamizacije društva, jer je za mnoge u Egiptu islam rješenje u kojoj bi značajnu ulogu moglo imati muslimansko bratstvo, u ovoj zemlji nećemo vidjeti scenariju islamske revolucije iz Teherana 1979. jer situacija je znatno drugačija, imajući u vidu dugu sekularnu tradiciju, tradiciju slobodnog tržišta, kretanja ljudi, roba i usluga, a najviše od svega ulogu vojske koja je po njemu jedna od najvažnijih državnih karika i koja će odigrati ključnu ulogu u očuvanju takozvanih zapadnih vrijednosti civilizacije, upoređujući njenu ulogu sa onom koju u turskom društvu ima njihova armija. Bez obzira što je egipatsko društvo prema istraživanjima javnog mijenja posljednjih godina više vezano za radikalne oblike islama nego ranije, ono je mnogo kompleksnije od drugih na Bliskom istoku sa utemeljenim liberalnim političkim mišljenjima, a i Zapad je nada se uvidio svoju grešku. Za proteklih više od 5 decenija Bliski istok je bio primoran da se hrani na političkom diskursu baziranom na velikim ideologijama. Zakarija na kraju podsjeća da za Iran Amerika nije samo zemlja ili supersila, već prije svega veliki satana. A ono što se sada, po njegovom mišljenju, događa u Tunisu i Egiptu, to nije, već bi mogao biti povratak normalnoj politici baziranoj na realnosti modernog svijeta utemeljenog u stanju svake zemlje pojedinačno. U tom smislu, zaključuje Zakarija, ovo bi mogla ispasti i prva bliskoistočna postamerička revolucija.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Istražitelji Austrijskog državnog tužilaštva za borbu protiv korupcije nastavili su ispitivanje bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera, koje je započeto još krajem prošle godine. Austrijske vlasti nisu željele otkriti sadržaj, ali Sanaderov hrvatski odvjetnik Goran Sujić kaže kako se govorilo o prijavi jedne banke iz Tirola koja Sanadera sumnjiči za pranje novca. Enis Zebić ima detalje.
Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader, kojeg su u Hrvatskoj sumnjiči za korupciju velikih razmjera, saslušan je danas u zatvoru u Salzburgu. Potvrdio je za naš radio glasnogovornik Austrijskog državnog odvjetništva za borbu protiv korupcije Martin Ulrich. Možemo potvrditi da je danas državno odvjetništvo za borbu protiv korupcije saslušalo Sanadera temeljem naloga istražnih organa. Pitali smo doktora Ulricha, može li se saznati bilo što o sadržaju ispitivanja? Ne mogu vam reći ništa o sadržaju ispitivanja, jer istražne radnje nisu javne. Ne mogu vam dati nikakve informacije o istragama koje su u toku. On je jedino potvrdio da je Sanaderovo ispitivanje potrajalo gotovo 5,5 sati, a da su iza prebacivanja ovog ispitivanja sa jučer na danas doista stajali isključivo organizacijski razlozi. Sanaderov hrvatski odvjetnik Goran Sujić potvrdio je kako je predmet današnjeg razgovora bila prijava jedne banke iz Tirola protiv Sanadera zbog pranja novca, a ne Sanaderove veze sa Hypo bankom, o čemu naveliko govore hrvatski mediji, a pred koji dan se u tu priču uključio i austrijski državni radio ORF sa tvrdnjama da istražni organi imaju nešto protiv Sanadera u slučaju Hypo, što je međutim odmah demantirano. Hypo nije bila tema, tvrdi Sujić.
Nije točna informacija da se vodi bilo kakva istraga Državnog odvjetništva Republike Austrije, a vezana za gospodina Sanadera. Jedino što vam mogu reći da se tu sve radi o izmišljenim pričama, o medijskim nagađanjima i razno raznim spinovima.
Veze Sanadera i Hypo banke interesantne su hrvatskim medijima, još više austrijskim, jer je ona zbog nesigurnih plasmana novca u tranzicijske zemlje bankrotirala i morala biti sanirana novcem austrijskih poreznih obveznika. Međutim, i dalje sve ostaje na razini indicija i medijskih konstrukcija, upozorava u izjavi za naš radio dobar poznavatelj problematike, novinar Zagrebačkog vjesnika Marin Dešković.
Priča o Sanaderu i Hypo traje već 10 godina, znači davno prije nego što je on postao premijer, još iz vremena dok je radio u Ministarstvu vanjskih poslova, dok je bio zamjenik gospodina Mate Granića. Međutim, do sada, po svemu sudeći, ne postoje još neki konkretni dokazi koji bi ga definitivno, znači, uvlačili u tu priču. Ono što ORF objavio je da tužiteljstvo u Klagenfurtu navodno ima indicije, a ne dokaze do te mjere koji bi direktno povezivali i inkriminirali gospodina Sanadera.
Međutim, račun sa 1,3 milijuna eura u jednoj tirolskoj banci koji glasi na nekog od članova Sanaderove obitelji, Austrijanci su blokirali nakon što je Hrvatsko državno odvjetništvo od njih zatražilo suradnju da provjere je li Sanader novac dobijen od kaznenih djela za koja ga se tereti u Hrvatskoj nekamo spremio. Podsjetimo, Sanadera su u Hrvatskoj sumnjiči za korupciju, odnosno izvlačenje novca iz javnih poduzeća preko marketinške tvrtke Fimi Media i za pogodovanje vlasniku Diokija i Novog lista Robertu Ježiću da kupuje struju po nižoj cijeni od tržišne, iako je već debelo bio dužan Hrvatskoj elektroprivredi. Kolega Dešković.
Znači, riječ je zapravo o produljenju jednog kaznenog djela za kojega se ovdje tereti. Tako naši sumnjaju i tako recimo i Austrija po tome slučaju je tako i postupila blokirajući to.
Slučaj Sanader važan je za Hrvatsku i zbog dovršetka pregovora sa Europskom unijom. Sredinom ožujka bit će objavljen izvještaj o hrvatskom napretku u reformama i već je rečeno da će borba protiv korupcije biti u središtu interesa Brisla. Koja su njihova očekivanja, pitali smo kolegu Deškovića.
Ja mislim da očekuju da se prikupe kvalitetni dokazi i da se naprave kvalitetni slučajevi prema kojima bi sudovi mogli donijeti presude. Zapravo, koliko god da je taj slučaj i bitan za hrvatsku javnost, mislim da zapravo gledano s pravne strane to je slučaj kao i svaki drugi i tako ga treba promatrati. Znači, svako je nevin dok mu se ne dokaže krivnja i mislim da je to jedini, recimo, koji ja osobno u kojem kontekstu tako to gledam. Slučaj kao i svaki drugi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Dan nakon što je kosovski premijer u ostavci Hašim Tači izjavio da je postigao dovoljan broj za formiranje vlade, još uvijek nije poznato s kojim je partijama sklopio dogovor. Niko ništa ne potvrđuje, kaže iz Prištine Amra Zajneli.
Premijer u ostavci Hašim Tači izjavio je da partija kojom on upravlja sada već ima dovoljan broj za formiranje vlade, ali i dalje je nepoznato koje su to partije koje su odlučile da budu u budućoj vladi Kosova. Dva subjekta koje su se izjasnila da će biti u opoziciji, Demokratski savez Kosova i Mustafa i Pokret samopredeljenje Albina Kurtija, nisu promijenile svoj stav, dok druge dve albanske partije, Alijansa za budućnost Kosova i Alijansa Novo Kosovo, kažu da još uvijek nije postignut ikakav dogovor. Stalni sekretar Alijanse za budućnost Kosova Burim Ramadan insistira da ova partija neće ući u vladeću koaliciju ukoliko na čelu vlade bude Hašim Tači. Nema promjena stava Alijanse za budućnost Kosova. Tokom svih procjena koje smo uradili, uočili smo da je Kosovo tokom posljednjih 3 godine oštećeno jer je imalo loše rukovodstvo, što znači da je šef vlade oštetio zemlju. Prema tome, mi sebe ne vidimo deo vlade gospodina Tačija. Jasno je da buduća vlada mora da ima čiste ruke, ali istovremeno mora da i čiste glave ukoliko želimo da Kosovo ide napred, kaže Ramadani. Međutim, čelnik Demokratske partije Kosova Hašim Tači jasno je svima stavio do znanja da neće napustiti mjesto premijera zemlje. Pored toga, on je još rekao da će glavne funkcije, uključujući predsjedničku, pripasti njegovoj partiji. U međuvremenu iz Alijanse Novo Kosovo, na čijem je čelu Bedžet Pacoli, kažu da ukoliko Demokratska partija Kosova želi da bude u koaliciji s ovom alijansom, mjesto predsjednika zemlje mora pripasti njima. Potpredsjednica Mimoza Kusari Lilja objašnjava.
Akoreja ka prezentu kushtet e veta, dhe në mesin e tyre është edhe hapësira e veprimit për të bëni ndryshimet e domosdoshme.
Alijansa Novo Kosovo predstavila je svoje uslove među kojima je prostor delovanja kako bi se uradile neophodne promjene radi funkcionalizacije institucionalnog života na Kosovu. Među tim uslovima je i pozicija predsjednika zemlje, ne kako bi se odredila jedna osoba, već kako bi se došlo do promjena i postigla institucionalna stabilnost, kaže Kusari Lilja. Potreban je ukupno 61 glas skupštine od 120 poslanika kako bi se usvojila nova vlada. Iako se bude postigao dogovor o koaliciji sa partijama iz redova manjinskih zajednica koji zauzimaju 25 mandata u skupštini, Demokratskoj partiji Kosova koja ima 34 poslanika je svakako potreban još jedan albanski politički subjekat radi formiranja vlade. A Burim Ramadani iz Alijanse za budućnost Kosova sumnja da je Demokratska partija Kosova osigurala 61 glas.
Kto je spekulime njeći si koju meriti ne pogave.
To su spekulacije kao što su bilo obećanje o povećanju plata. Ukoliko su sakupili taj broj, mi možemo samo čestitati na tome. Ali taj broj ne obufata Alijansu za budućnost Kosova, kazao je Ramadani. Sa druge strane, Mimoza Kusari Lilja kaže da još uvek nema signala o stupanju Alijanse Novo Kosovo u budućoj vladinoj koaliciji. O tome će svakako doneti konačnu odluku predsjednik partije Bedžet Pacoli.
Gjertariš i emruar për të vazhduar negociata.
Bedžet Pacoli Anđoli je bio zvanično imenovan za pregovore, on se trenutno ne nalazi na Kosovu. Bez njegovog prisustva i direktni otvoreni razgovora tokom koji bi se predstavili eventualni dogovori, ne možemo ništa reći pošto još uvijek ništa nije konačno u odnosu sa najvećom partijom u zemlji, rekla je Kusari Ljilja. Prethodno je Tač obećao to da će se nova vlada formirati pre 17. februara, odnosno pre obeležavanja treće godišnjice proglašenja nezavisnosti Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Srbijanska politička elita uglavnom priča o evropskom putu, a mase o sve lošijem životu. Val januarskih poskupljenja prelio se i u februar. I nastavit će se, kažu, baš kao i štrajkovi. Osim prosvjetara i dijela policije, obustavu rada najavljuju i zdravstveni radnici. Može li sve ovo dovesti do većeg socijalnog bunta, istraživala je Ljudmila Cetković.
Školske klupe su prazne već šesti dan. Građani u policijskim stanicama dočekuju zatvoreni šalteri za izdavanje dokumenata, a vlada poručuje da nema para za povećanje plata. Sindikati odgovaraju da zaposleni od onog što primaju ne mogu da žive, tim pre što su svakodnevno suočeni sa novim poskupljenjima, pre svega osnovnih životnih namirnica. Najavljeno je poskupljenje hleba i struje, što će biti dodatni udarac na kućni budžet već višim cenama za 5-20% mleka, brašna, južnog voća, slatkiša, kafe, lični, kućne hemije, cigareta i goriva. Pitali smo Beograđane u kojoj su meri osjetili poskupljenja.
Kako da nisam pes?
Pa kako da se ne osjećam to na veliko?
Da, osjeća se poskupljenje.
Kao da kaže, ja i ne gledam, samo da znam da poskupljuje.
Kriza je velika kriza, ne može da se borimo poput skupovća.
Zbog najava poskupljenja, Savez samostalnih sindikata uputio je otvoreno pismo premijeru Mirku Cvetkoviću, upozoravajući ga na težak materijalni položaj radnika. Prosvetari su vladi dostavili posljednju ponudu sa, kako tvrde, minimalnim zahtjevima. Branislav Pavlović, predsjednik sindikata obrazovanja Srbije, kaže da su sindikati prihvatili da se u 2011. dva puta povećaju zarade, u maju i oktobru po 5%.
Pa nije problem u 3,5 milijarde dinara, problem je što oni hoće to svima da daju. Kumimo, molimo, oni se prave ludi.
Novi sindikat zdravstva traži od vlade hitan početak pregovora za povećanje zarada i najavljuje eventualnu polučasovnu obustavu rada kao znak upozorenja. Na drugoj strani, međutim, Unija poslodavaca Srbije upozorava vladu i javnost da privreda više ne može da finansira nerealna povećanja zarada u javnom sektoru. Glavni argument države je da nema para, ali ekonomisti upozoravaju da država istovremeno gubi milijarde eura na javne nabavke i sivu ekonomiju. Vlada se nalazi između čekića i nakovnja, kaže Milan Nikolić, direktor Centra za proučavanje alternativa.
Naša vlada ne može da igra ni neku jaču kenzijansku ulogu kao što to radi recimo Obama u Americi ili mnoge druge zemlje razvijenih ekonomija u Evropskoj uniji. Ne može da igra i neku ulogu nekog olakšivača investicija, zato što strani kapital zbog krize u svijetu ne dolazi. Tako da su oni faktički između čekića i nakovnja i malo toga mogu da urade.
Sindikati upozoravaju da je u Srbiji 2 miliona siromašnih, milijone zaposlenih, a da oko milion ljudi živi ispod granice siromaštva, te da je Srbija sa prosječnom neto zaradom i kupovnom moći građana na posljednjem mjestu u regionu. Može li sve to da dovede do nekog većeg socijalnog bunta kao u pojedinim evropskim zemljama poput Grčke? Sociolog Božidar Jakšić misli da za tako nešto ipak nema potencijala.
Moramo razumjeti jednu stvar. Srbija ima jako mnogo podanika i jako malo građana. Još uvijek ne postoji kritična masa svijeta koji zaista je spreman da se izbori za jednu drukčiju Srbiju. Ali ja ne kažem da nije moguće da se te pobune i dese, ali se bojim da njihovi rezultati neće biti u onom pravcu koji će biti na boljitak građana Srbije.
Umeđu vremenu, opozicija koristi socijalno nezadovoljstvo u borbi protiv vlasti, što otvara i mogućnost političke manipulacije. U retorici naprednjaka, koji kao najjača opoziciona stranka organizuju i miting u pokušaju da nateraju vlast na izbore, je itekako zastupljeno socijalno nezadovoljstvo građana. Ovo je miting koji traži promjene, rekao je Tomislav Nikolić.
Znači, ovo je miting koji traži demokratiju, koji traži šansu, koji traži ravnopravnost.
koji traži promjene zbog boljih života i ništa više.
Milan Nikolić, direktor Centra za proučavanje alternativa, kaže da je usmjeravanje nezadovoljstva prema vladi od strane opozicije sasvim legitimno.
Postoji veoma izraženo socijalno-ekonomsko nezadovoljstvo. Danas je prosječna plata negde oko 300 evra. Teško se živi. Mi imamo otprilike 60% stanovništva koje je siromašno. Imamo i negde 20% stanovnika koji su očajno siromašni. Znači tu se pojavljuje endemska glad. U takvoj situaciji svašta se može očekivati. Ali to da bi bilo nešto širih razmera i tako dalje, moralo bi da se organizuje. Mi bi moralo da se fokusira ka jednoj tački, kao što se to sad dešava u arapskom svetu, da oni koji su na vlasti, glavni na vlasti, mora da ode. To je ovdje još nije situacija, ne vjerujem da će biti u sljedećih par godina.
A na početku svetske ekonomske krize domaći zvaničnici su tvrdili da će ona Srbiju zaobići, a pojedini su čak išli korak dalje pričom da bi Srbija mogla da ima koristi od krize u svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Radovan Borović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Anđa Đukanović iz Bratunca, 19 godina, traga za mužem Ivanom, koji je nakon napada armije Bosne i Hercegovine nestao u Kravici 7. januara 1993. godine. U požaru su potom nestale sve uspomene. Anđa je uspjela samo nabaviti fotografiju slične karte i džemper pronađen u jednoj od grobnica.
Đukanović Anđa, izgubila sam muža, nestao 7. januara 93. Ivan Đukanović se zvao. Stvarno, kad je sve te dogodila, sam došla na, kad su kupljeni, mrtvi leševi, kad su pokljeni. Samo džemper njega. Ili je bio doktor Stanković, Zoran. On je bio tu i pregledao, ja kad sam otvorila vreću, vidjela sam da nema ništa od mog muža. Bilo je nešto, pola vilice je bilo i ja sam izvadila na vilicu i njemu kažem, doktor, ovo mog muža zubi nisu. Kako znaš, znam, ja nisam sa njim živjela 5 dana, ja sam živjela 14 godina. Tražila sam suku, bile su priče, živi je, vodje, no ovdje nikad. Mlad je on, 37 godina njegove mladosti, pa bavio se građevinom. Bio je dobar majstor građevinsko, završio tu građevinsku školu i tako bavio se građevinom. Ja dan je saznati da li je mrtav, da li je živ, da li da se nađe išto od njega. Nije bitno šta je, i danas dalje kažem, i danas dalje mi je to teško. Pa bio dobar otac. Dobar otac volio, imala sam ćerku. Ostala sam godina iza njega. On je stvarno nju volio i volio oba dva, i sina, imam dva sina i ćerku. Volio je kakvi, ali vjerujte da na sliku njegovu nisam imala, otak sam uzela i supa. Od lične karte. Pogorelo sve, ostali bez ništa. Nisu sad samo krivi muslimani. Ima i naši loše ljudi. Mi smo žrtve sve iste, i majke sve iste plaću, i sve isto, supruge isto duguju, i djeca isto sve. U tom mome selu je Žeštice. Izginulo je 5 pari i po 2 brata, otac i sin. 46 žrtava bilo je palo na Božić, na naš najveći praznik, kome se svi radujemo, 92. 29. novembra. Tad je došao u Šabac, ja sam bila u Šabcu sa djecom i idejlistu, tad je došao da vidi mene i djecu, i od tada više nikad. Nikad više ništa nije im. Ni mrtvoga, ni živoga, ni ništa od njega, ništa. Samo taj džemper što sam pronašla, to je sve bilo. Nismo bili u zavadi, niski se sad nismo ni. Da ti kažem iskreno, u nas u tom selu nije ni bilo, mislim, muslimana. Bilo je selo do nas, bilo ispod nas sela, ali u tom našem selu nije, ali uvijek ni, šta ja znam, uvijek smo bili dobri. Ja sam odrasla sa muslimanima. Moje selo tu ispred Bratunca, doli ispod Bratunca, pobrđe. Mješovito selo, mislim, muslimanima i voljavčani, moji pobrđari. Ja sam imala drugove, drugare, imala sam i škole. Nikad. Kad sam ja tražila mog pokojnog muža, kad su rekli da je živ. I oni su bili dvojica uvačeni, zarobljeni, kod nas tu. Ja sam došla kod njih da pitam, je li je dao jedan, kako se zvao, Nurf. Je dao izjavu da je živ, samo da je vidio tog mog muža živog. I ja ti odim kod njega, ja kad sam došla i pitam njega. Kaže, ne znam, za nje ne znam. Gledao sam nekoga ristu, Gvozdinovića iz Bukove glave, da je vezan 10 dana pasao travu i otale, ne znam šta je sa njim. Ja to smijelo otići u Hag, da mu kaže muč, u lice, nije bitno će. Ja bih željela pronaći supruga, pa ili da nađem neku kost, ili negdje kao navodno živog, ali to nije, od toga nema ništa. Ne bih željela više da mi se djeca sikiraju, da se kidaju na taj način. Nema šta ja mogu. Šta mogu, ne mogu povratiti ništa. Da hoće biti sreće i zdravlja i mira u ovoj državi. Da živimo pa kako ko more. ali ne do Bog rata više nikome.
Bila je ovo Anđa Đukanović iz Bratunca, koja 19 godina traga za posmrtnim ostacima muža Ivana. Zabilježila Maja Nikolić. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako su prije 2 godine vlasti u Sarajevu obećale da se više nikada neće desiti da neki dečko bude usmrćen nožem u tramvaju.
I nije. Umjesto noža u tramvaju se sada puca, a iz ćoškova i mračnih dijelova grada kriminalci su izašli na svjetlo dana, pucajući svuda i u svako doba, a žrtve su i nedužni prolaznici.
Novinari u Srbiji u sve su težoj situaciji.
Kada biste jednog dana proveli nekoliko sati ispred kancelarije Fonda solidarnosti, tu biste vidjeli plejadu nekada vrhunskih novinara koji danas dolaze po socijalnu pomoć.
Vojska Crne Gore se pobunila, ne iz političkih, nego financijskih razloga.
Očigledno ne postoji dobra volja za socijalnim dijalogom, preuzeti mjere u toku sljedeće sedmice i narednom vremenu da dalje nastavimo sa sudskim procesima, jer je izgleda to jedini način da razgovaramo na tu temu.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ubistva maloljetnika, maltretiranje starijih građana, oružane krađe, provale. Sve su to karakteristike života u Sarajevu, osobito u posljednjih 2 godine. Statistički i policijski podaci kazuju da je kriminal u padu, a Sarajevo jedan od najsigurnijih gradova u regionu. Ali oružani obračuni, najčešće na javnim mjestima, dokazuju da je statistika daleko od života. Priču ima Dženana Halimović.
Nakon spaljivanja starice Ljubice Đokić-Spasojević i ubistva nožem 17-godišnjeg Denisa Mrnjavca u sarajevskom tramvaju, nakon što se iz škole vraća u kući, i struktura vlasti Sarajevskog kantona obećano je kako se nikada više tako nešto neće ponoviti u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. I nije. Umjesto noža u tramvaju se sada puca, a iz ćoškova i mračnih dijelova grada kriminalci su izašli na svjetlo dana, pucajući svuda i u svako doba, a žrtve su i nedužni prolaznici. Mada policijske strukture tvrde kako je Sarajevo po statistikama jedan od najsigurnijih gradova u regionu, ono što se vidi na ulicama ne ide u prilog tvrdnji. Osjećaj nesigurnosti kod građana je sve prisutniji.
Jeste li sigurni u Sarajevu?
Ne.
Zašto?
Čim nešto nelagodno hodam, čim mi se malo smrknem, znači nisam sigurna.
Koga krivite za ovo stanje?
Ne znam, našto šutimo ili oni što nas ne čuvaju.
A vi?
Sudove. Sudove koji ništa ne rade. Da maknu kriminalce sa ulica.
A jel se vi osjećate sigurno?
Ne, uopšte. Dovoljno je čitati novine, gledati televiziju.
U Sarajevu, ne.
Zašto?
Pa vidite samo kakva je situacija, kako će biti siguran. Svaki dan se nešto dešava, neka ubistva, pucačine. Ne mogu nikako biti siguran.
Nisam, zbog svih dešavanja.
Ko je kriv za to?
Vlast.
Iako policija u velikom broju slučajeva otkrije počinioce te ih uhapsi, za par dana ponovo se smiješe sa stranica crnih hronika. Priznao je to i načelnik krim policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Predrag Kurteš, a informacija bi trebala da zabrine one koji su godinama obećavali da će kriminalce skloniti sa ulica.
Vjerujte da nema ni kapaciteta u zatvore. U sad vjerovatno 304 ljudi oda kantonom Sarajevo koji imaju pravosnažne presude od godine 2-3, oni nemaju gdje da budu smješteni.
Kako kapaciteta nema, tako je vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine izmjenom zakona o osuđenima na kaznu do godine dana omogućila da umjesto zatvora svoju slobodu kupe za 100 konvertibilnih maraka po danu koje bi proveli za rešetaka. Tako su za 14 predmeta samo u općinskom sudu u Sarajevu inkasirali oko 160.000 konvertibilnih maraka, a platiti se može bez obzira o kakvom se dijelu radi. Goran Šimić, savjetnik federalnog ministra pravde.
Zakon ne pravi razliku koja vrsta kaznenog djela je počinjena, samo propisuje da je to do 1 godine.
Ako se ima u vidu da je preko 80% izrečenih kazni upravo do jedne godine zatvora, ne čudi što je i odlazak u kupovinu za građane Sarajeva postao sigurnosni izazov, jer slobodu mogu kupiti i kradljivci i razbojnici, silovatelji, dileri, osobe koje su nekome nanijele teške tjelesne povrede, čak i sa trajnim oštećenjima i tako u nedogled. Sarajevo postaje kao divlji zapad, a mjere koje su to davno trebale spriječiti nisu urodile plodom, smatra bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, a danas zastupnik socijaldemokratske unije u kantonalnoj skupštini Nermin Pećanec. Policija svoj posao radi, ali politika ne, kaže Pećanec.
Ja sam dao jednu inicijativu, istog sam dao prije dvije godine, da se zove vanredna skupština, da se da povjerenje vladi, da vidimo o čemu se radi. Jer vidite, ne može policija rješavati socijalne slučajeve, ne može policija zapošljavati, ne može rješavati zašto imaju milijonski zaostanci u srednjim školama u Sarajevskom kantonu, ne mogu učiti da nam je sva djeca bolesna, da je tu epidemija neka. Jednostavno mora se dati odgovor na ta pitanja, ali tu je pitanje vlasti. A oni od toga bježe, on se samo kriju iza policije.
Nevladina organizacija Akcija građana najavila je da će uskoro pozvati na odgovornost sve nivoe vlasti zbog ovakve situacije, kaže član organizacije Šemsudin Maljevac.
Dovoljno pregledati novine i vidjeti da se situacija zapravo pogoršava. To je rezultat rada, to jest nerada ljudi na svim nivoima vlasti koji su obećali i više nego što smo očekivali, a uradili daleko manje. Ovo je znači ponavljanje istog scenarija gdje ljudi obećavaju da će neke stvari uraditi, na kraju ne urade ništa. Mi smo imali očekivanja od ljudi koji su došli na pozicije s koji su malte ne skinuti pod pritiskom javnosti, međutim ništa se nije promijenilo.
Ako se ima u vidu da je policija u 2010. tokom rutinskih kontrola vozila i ugostiteljskih objekata oduzela 151 oružje, jasno je da se u vožnju po gradu ili na piće u kafanu, pa i u školu, danas ide sa automatskim puškama, pištoljima, heklerima i ručnim bombama. Pitanje je koliko ih nije otkriveno i kad će ružičastu statistiku zamijeniti crna prognoza. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Denana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Imperija Delta Holding obilježava 20-godišnjicu postojanja. Njen vlasnik, Miroslav Mišković, 1987. godine bio je samo direktor Kruševačke župe. 4 godine kasnije osnovao je Deltu, a danas je najbogatiji čovjek u Srbiji. Zahvaljujući povlasticama koje ima u doba vladavine Slobodana Miloševića, mada će vam portparoli njegove firme priznati da je poslovna imperija narasla tek nakon 5. oktobra. Zašto vlasti Srbije ni 10 godina nakon demokratskih promjena nisu razvrgnule maligne saveze s tajkunima monopolistima, istraživala je Branka Trivić.
Na proslavi povodom jubileja Delta Holdinga, kojoj je prisustvovao i premijer Mirko Cvetković, vlasnik ove imperije Miroslav Mišković otkrio je da je Delta dostigla ukupan prihod od 2 do 3 milijarde evra i postala najveća kompanija u Srbiji, peta u Jadranskom regionu. A na neizgovoreno pitanje kako je to uspjela, ovako je odgovorio.
Šta stoji za tih naših uspjeha? Ja mislim jedna ispravna kadrovska politika, politika u kome smo primali mlade ljude.
Neće baš biti da je Mišković uspeo zato što su njegovi mladi kadrovi bili toliko bolji od ostatka srpskih ljudskih resursa. Suvišno je i podsjećati da je 1987. na početku Miloševićeve vlasti Miroslav Mišković bio tek direktor Kruševačke župe, da bi već 4 godine kasnije osnovao Delta Holding. Obogatio se u vreme Miloševićeve Srbije pod sankcijama, zahvaljujući povlasticama koje je imao, ali čak i sami krupni biznismeni priznaju da su njihove poslovne imperije narasle tek posle 5. oktobra. To je nedavno učinio Milan Beko, Miškovićev kolega po biznis moći, kada je milionima građana Srbije rekao, ako su Mišković i on uopšte tajkuni, da su više Koštuničini i Tadićevi nego Miloševićevi tajkuni. Zašto je petooktobarska vlast abolirala Miškovića i njegov prvi prljavi milion, upitali smo Žarka Koraća, poslanika Skupštine Srbije i nekadašnjeg potpredsjednika Đinđićeve vlade.
To nije odluka koju sam lično donao, ali svakako snosim odgovornost da sam bio toj prvoj vladi. Odluka je donesena da se napravi ta čuvena komisija zivanje porekla imovina koju je vodio pokojni Vuk Obradović. Ona je donela bila odluke da su samo praktično dva poznata Miloševićeva tajkuna platili pore, to su Bogoljub Karić i Željko Mitrović iz Pinka. Da stvar bude apsurdnija, zbog nekakve sudske pogrešne formalne odluke, Bogoljubu Karić je to pred kraj vlade vraćeno. Znači, sigurno je da ta odluka nije imala nikakav pravi domašaj. ali problem je naravno bio što je to morala biti jedna arbitrarna odluka u kojoj bi neko prosto ako ti plaćaš toliko, ali je to bogatstvo nastalo u potpuno neregularnim uslovima, znači za vreme sankcija, za vreme ilegalnog uvoza akciznih proizvoda, znači država je bila glavni švercer, a onda su oni švercovali zajedno sa državom i na crnom tržištu, znači šticovanje deviza, primarna emisija, uvoz cigareta, ja znam recimo da i Delta se bavila uvozom cigareta, ali bavio se JAT, bavila se Politika, Dnevni list. I jednom trenutku je znači Đinđić pitao da li mi treba onda da srušimo sve praktične institucije u Srbiji i to je bila njegova dilema. Dakle, ta komisija je trebala nešto da uradi, ona nije, kao što vidite, ni dotakla Miškovića, što je vrlo zanimljivo pitanje, ali jedna stvar i činjenica koju je malo verovatno vaši slušalaca svesna, njegovo bogatstvo se u stvari mnogo, mnogo više uvećalo posle 2003. godine nego zapravo za vreme Đinđićeve vlade i Živkovićeve vlade.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa podseća da je Miškovićevo veliko bogatstvo nastalo kada je 2004. i 2005. prodao svoje osiguravajuće društvo Delta Generali italijanskoj Intesa banci i počeo manijakalno da kupuje po Srbiji.
On je postao vlasnik praktično Srbije i onda mu je Koštunica omogućio monopol u maloprodaji trgovinskoj gde je njegov Maxi današnji, znači kupi Centroprom, on je postao praktično monopolista, što inače sad izgleda prodaje Belgijancima. Tako da njegova priča o njegovom usponu je mnogo, mnogo zanimljivija nego što izgleda i nije tako jednostavna. Sigurno je da je 2001. propuštena prilika da se neki porez naplati svim tim tajkunima, ali prosto to je morala biti jedna arbitrana odluka koja nije imala onda uporište ni u zakonu, ni u nekim propisima ili čak i u dokumentima koji ste mogli da nabavite. To je prosto bogatstvo nastalo u potpunom bezakonju, kao u srednjem veku. To je bilo za vreme Miloševića i sankcija, to je bilo apsolutno bezakonju.
I ekonomistu Miroslava Prokopijevića iz Centra za slobodno tržište pitamo zašto nije preispitivano poreklo imovine nekih tajkuna, među njima i Miškovića.
Razlog broj jedan koji ovdje možda postoji je nedostatak dokaza, ali nedostatak dokaza u tom smislu ako vi dobijete kredit po normalnom kursu, a onda to prodate po šticovanom ili vraćate kasnije kad inflacija obezvredi, nijedna od tih stvari nije nezakonita, to je užasno nemoralno jer ogromna većina uopšte nije mogla da dobije takav kredit. Ali, nažalost, nije nezakonito. Što se tiče nekih drugih operacija, to nove vlasti nisu uspjeli da dokažu. Drugi razlog je što su svi ti tajkuni, naravno, plaćali, davali priloge predstavnicima stranaka i strankama, što je delimično korišteno za ličnu potrošnju, delimično za finansiranje kampanja. I ti novci su, u stvari, bili namenjeni tome da im se gleda kroz prste. U svetlu takvih okolnosti, najveća greška novih vlasti nije što im nije raspisivala ove poreze, neke posebne i tako dalje, nego samo što nije ekonomski otvorila zemlju i dopustila da svako može da ulaže u neki sektor, u neku granu i tako dalje.
Odgovarajući na pitanje zašto Srbija nije htjela da se obračuna sa nelegalno stečenim bogatstvima Miškovića i drugih tajkuna, sociolog Zagorka Golubović prisjeća se da je još na početku tranzicije, kada je bila član Saveta za borbu protiv korupcije, to pitanje nosiocima vlasti postavila.
Sadašnjem premijeru Cvetkoviću, koji je bio direktor Agencije za privatizaciju, Vlahoviću, koji je bio ministar za privredu i privatizaciju, ja sam postavila pitanje, zašto vi mislite da će privatni monopol biti manje opasan i štetan nego državni monopol? Rekli su, a ne, ne, postoje pravila u svetu, kako se to reguliše. Zašto se nije stalo na put tome? Mnogi ljudi imaju vrlo protivrečne stavove o Đinđiću. Ja mislim da je Đinđić ostao živ da bi se tome ipak stalo na put, bez obzira što je i on imao neke odnose sa tim privatnicima, ali ne bi dozvolio da se napravi taj privatni biznis kao odlučujući centar politike koja se vodi u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Položaj novinara u Srbiji sve je lošiji, a u posljednje vrijeme bez pardona se gubi i posao. Naš saradnik Zoran Glavonjić kaže kako je stanje u medijima takvo da može imati posljedice za cijelo društvo.
Iako je novinarska profesija u Srbiji jedna od najmanje plaćenih, nedavno su je stigle nove nedaće. U najvećim televizijama i tiražnim novinama u toku su otpuštanja velikog broja zaposlenih, tako da će prema procjeni novinarskih udruženja bez posla ostati oko 400 novinara i medijskih radnika. Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, i Ljiljana Smajlović, predsjednica udruženja novinara Srbije, slažu se u oceni čemu to vodi.
To vodi kraju novinarstva i pregledavanju medija kao PR platforme za političke stranke i tajkune.
Ovo je umiranje novinarstva, jer ako je poruka novinarima da oni nemaju nikakva prava,
Prava novinara u Srbiji ugroženija su nego ikada, jer vlasnici privatnih medija u trci za komercijalnim sadržajem i zaradom po svaku cenu u vreme finansijske krize otpuštaju zaposlene bez jasnih osnova. Tako se dogodilo, na što su ukazali NUNS i UNS, da se novinari u najtiražnijem dnevnom listu Blic žale da im vlasnik nudi status pomoćnika novinara za oko 200 evra, dakle za daleko manju platu nego ranije, i da onima koji ne prihvate ponudu sledi otkaz. Dejan Anastasijević, novinar nedeljnika Vreme i član NUNS-a, kaže za naš radio da su ovdašnji novinari toliko ugroženi da bi samo jak sindikat, koji sada ne postoji, mogao koliko toliko da ih spase.
Dostojanstvo profesije, ako ga ikad je bilo, je praktično ukinuto. Nas, novinare, nema ko da štiti. Političari s nama brišu pod, privatnici s nama brišu pod, fudbalski navijači s nama brišu pod. Vodi situacija u kojoj će poslovni interesi i interesi vlasti biti sačuvani na najbolji mogući način.
U paleti pritisaka u sferi medija veliku pažnju privukao je primjer sa televizije Pink, čiji je vlasnik inače jedan od najbogatijih ljudi u državi i regionu, javno priznao da ima stenograme prisluškivanih telefonskih razgovora zaposlenih i da će nekima od njih podeliti otkaze na osnovu podataka iz tog zapisa. Pored tog i sličnih problema, tranzicija i privatizacija donose nove muke zaposlenima u medijima, pa se tako događaju velika otpuštanja i u televiziji B92, NIN-u, večernjim novostima. Rade Veljanovski, profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka, kaže za naš program da se zaposleni u medijima suočavaju sa najbolnijim delom tranzicije, u kom se vlasnici bez sentimentalnosti lišavaju jednog broja radnika kako bi po svaku cenu pojeftinili proces rada.
Šta tu može biti lek? Novinarska udruženja i medijska udruženja moraju da naprave jedan deo strategije kako preživeti u ovakvim okolnostima. Tu treba da pomogne i država, ali ono što je najvažnije, ako neko i mora da ode iz medijske profesije, najvažnije je da ostanu oni koji su najbolji, od kojih javnost može najviše da očekuje i koji su spremni da odole pritiscima i političkim i pritiscima iz biznis sfere.
Nažalost, najčešće najbolji i ostaju bez posla jer su najmanje poslušni, pa se njihov socijalni status sve više srozava. Vukašina Obradovića iz NUNS-a pitali smo kako žive danas novinari u Srbiji.
Najbolji odgovor na vaše pitanje bi možda bio kada biste jednog dana proveli nekoliko sati ispred kancelarije Fonda solidarnosti NUNS. Tu biste vidjeli plejadu nekada vrhunskih novinara koji danas dolaze po socijalnu pomoć koja je više nego simbolična.
Ljiljana Smajlović iz UNSA kaže da je posljednji čas da novinari dignu glas i zaštite sebe.
To dovešće do tabloidnih medija, ali znate do čega to zaista dovodi? Ako imate radnika koji ne sme čak ni da svom poslodavcu kaže postoji zakon, ne možeš da kršiš moja prava ovako drsko i otvoreno, taj novinar ne može da bude kontrola vlasti.
Zato, zaključuje Vukašin Obradović iz NUNSA, problem se mora rešiti sistemski i poziva na osnivanje jakog sindikata.
Dakle, mora da se uspostavi reprezentativnost na nivou sindikata, reprezentativnost na nivou poslodavaca i moraju da se sklope kolektivni ugovori. Sve dok ne dođe do tog trenutka, poslodavci će koristiti ovu situaciju i novinari će raznim tehnikama biti izbacivani bez posla.
Ako se nešto hitno ne promeni, zaključuje profesor Rade Veljanovski, besomučna komercijalizacija medija, između ostalog i kroz pritiske na novinare, sigurno će se pogubno odraziti i na čitavo društvo u Srbiji.
To znači da će novinari sa manje hrabrosti, manje entuzijazma pokušavati da istraže ono što se ne pruža uvek na tacni kao informacija, i to sve naravno na ukupnu demokratizaciju društvenih odnosa može da ima veoma loš uticaj.
Novinarska udruženja ocenila su da bi zbog lošeg odnosa medija prema novinarima i situacije u kojoj zakon ne štiti predstavnike sedme sile, Srbija mogla da ima problem i u evropskim integracijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Vojni vrh i vlada Crne Gore suočavaju se sa stotinama tužbi koje su pokrenuli vojnici zbog neisplaćenih nadoknada za prekovremeni rad, te za neraspodjelu stanova. Umjesto da se prihvate rješavanja problema, iz generalštaba su kritizirali vojnike koji su tužili državu. Slušate Srđana Jankovića.
Stotine pripadnika vojske Crne Gore je prema pisanju podgoričkih vijesti uputilo tužbe protiv Ministarstva odbrane zbog neisplaćenih nadoknada dugovanja, raspodjele stanova koju smatraju spornim, Ključni motiv je teška materijalna situacija u kojoj se nalaze pripadnici vojske, saopštio je za naš radio pukovnik Nenad Čobeljić, koji je na čelu sindikalne organizacije vojske Crne Gore. Čobeljić kaže da je sindikalna organizacija tražila od zaposlenih da ne podnose tužbe, očekujući da će se u međuvremenu uspostaviti socijalni dijalog sa ministarstvom kako bi se radni sporovi riješili unutar vojske. Međutim, do takvog dijaloga nije došlo, kaže Čobeljić.
Očigledno ne postoji dobra volja za tim socijalnim dijalogom, znači mi već preuzeti mjere u toku sljedeće sedmice i narednom vremenu da dalje nastavimo sa sudskim procesima, jer je izgleda to jedini način da razgovaramo na tu temu. Ono što smo sigurno uspjeli je upravo ovo što se dešava. Dakle, govori se o problemima zaposlenih u vojsci. Jesu problemi zaista veliki. I da će samim tim početi morati da se rešavaju. Kojim tempom, na koji način, pod kojim uslovima, vidit ćemo.
Na drugoj strani ministar odbrane Boro Vučinić je rekao da se najveći procenat tužbi odnosi na period prije 2006. godine, kada Crna Gora nije bila samostalna država, te da će se taj vladin resor baviti problemima iz radnog prava zaposlenih u vojsci. Ministar Vučinić nije mogao da kaže koliko novca država i vojska duguju svojim zaposlenima, ali nije želio ni da svojim izjavama i procjenama utiče na rad sudova.
Ne bih ni u jednom slučaju u kojem je pokrenut sudski postupak izlagao se riziku da kažem bilo što bi prejudiciralo sudsku odluku. Dakle, ja mislim da je prije svega važno reći da ćemo veoma odgovorno se baviti onim što je inicijativa i iskazana potreba pripadnika vojske za ostvarivanjem svojih prava po osnovu rada iz radnog odnosa. I također i ranije sugerisao mojim saradnicima da pokušaju da vide da su u okviru organa rješavaju ova pitanja, da gdje god možemo naći mogućnost da možemo riješiti ta pitanja, možda nije neophodno i nije potrebno se izlagati dodatnim troškovima i ići i ostvarivati to svoje pravo, za koje također kažem da je legitimno, putem suda.
Po saznanju da je veliki broj pripadnika vojske podnio tužbe protiv ministarstva, načelnik generalštaba Dragan Samardžić je održao niz sastanaka sa pripadnicima vojske na kojima je, prema onome što je neimenovani učesnik sastanka saopštio vijestima, takav potez nazvao sramotom, drskošću i podrivanjem sistema. Načelnik generalštaba je na preskonferenciji ocijenio da tužbe nisu u skladu sa etičkim kodeksom vojske Crne Gore.
Ja sam njima rekao, i ako postoji neka pravna praznina, da li je etički da ljudi u uniformi tuže državu, a znaju da nisu zakinuti za jedan jedini euro? Po meni, tu nije u pitanju pravo, tu je u pitanju vojnička etika.
Predsjednik vojnog sindikata Nenad Čobeljić kaže da je isključivi interes tog sindikata i zaposlenih rješavanje problema u okviru radno-pravne oblasti i poboljšanje uslova rada.
Dakle, tu je pozitivna energija, nije sigurno negativna energija u smislu prema komandovanju, jer mi kao sindikalna organizacija niti imamo pravo, niti želimo da se miješamo u to. I sve da mi smo oficiri, podoficiri, vojnici i nama je taj posao profesionalni na prvom mjestu. A ono čime se danas bavimo i čime se bavimo u zadnje vrijeme je samo da te uslove poboljšamo u radnom i pravno-radnom smislu.
Načelnik generalštaba Dragan Samardžić je precizirao da 57 zaposlenih traži novac za koji smatraju da su zakinuti na osnovu kursnih razlika od prije nekoliko godina. Samardžić tvrdi da vojska ne duguje ni jedan euro.
Nikome se plata u eurima. Prije samostalnosti Crne Gore nije promijenila za jedan jedini euro nakon samostalnosti Crne Gore.
Dio zaposlenih u vojsci Crne Gore ima primjedbi na način dodjele stanova, međutim, iz Ministarstva odbrane je saopšteno da je od 2006. godine do danas podijeljeno preko 600 stanova, a da je ove godine planirana izgradnja još 100. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Stanovnici Bosne i Hercegovine nisu se ni privikli na januarske cijene kruha i brašna, a stiže novo povećanje. Ista je stvar i sa ostalim živežnim namirnicama, komunalnim uslugama, gorivom. Obrnuto proporcionalno, penzije i plaće većini ostaju iste. Detaljnije Milorad Milojević.
Hljeb, mlijeko, brašno, ulje, šećer samo su dio namirnica koje su u Bosni i Hercegovini poskupile od početka godine ili će im cijena skočiti. Očekuje se povećanje cijena mesa i to do 30%. Proizvođači poskupljenje pravdaju rastom nabavnih cijena sirovina. Šefica odsjeka u Ministarstvu trgovine Federacije BiH za analizu cijene i razvoj tržišta Leila Glibo potvrđuje da je evidentan porast cijena osnovnih životnih namirnica.
Može se vidjeti da je najavljeno za drugi mjesec poskupljenje brašna
prosječna za tip 500 i pakovanje od 25 kg po vreći u Sunsko-Sanskom kantonu čak za 17%. Također dolazi do promjene cijena ulja za 5 do 7% i maslaca za 3 do 4%. Za meso do sad nismo vidjeli baš da je neka promjena.
Poskupljuju i komunalne usluge, među kojima je u Federaciji BiH vidljivo poskupljenje električne energije, a u Republici Srpskoj su skočili računi za grijanje i vodu. Grijanje je samo u Banja Luci poskupilo za više od 20%, a računi za vodu su od 1. februara veći za gotovo 40%. Građani sve više negoduju zbog poskupljenja.
Neće ona dobro izaći, koliko nastavi.
Sve kako se narod snalazi. Evo svaki dan neka nova cijena. Prvi penzioneri ne mogu to sve priuštiti.
Previše je to poskupljenje, znači preveliko je. Razumijem poskupljenje u izvjesnom postotku, ali ne ovoliko.
Nije dobro, nije u redu, narod je sirotinja, znate. Gledam zelena salata u marketu jutro 6 marak. Ona će im propast, a sirotinja neće kupiti.
Penzioneri neće preživjeti.
U Savezu sindikata Republike Srpske upozoravaju na ozbiljne posljedice sa kojima se može suočiti siromašno i slabo plaćeno stanovništvo. Očekuju, kako kažu, ozbiljne razgovore sa vlastima da se pronađe adekvatno rješenje. Predsjednica Saveza Ranka Mišić navodi kako je potrošačka korpa u 2010. godini u Republici Srpskoj skočila sa 1600 na 1700 maraka, a da bi sada stanje moglo biti i mnogo gore.
Sve je poskupilo, što praktično znači da imamo sljedeću situaciju. Plate padaju, nema povećanja niti u jednom sektoru, cijene rastu, troškovi života rastu i dolazimo u situaciju da pada potrošnja, odnosno da više tako skupe usluge, tako skupu robu neće imati ko da kupuje.
Svako novo poskupljenje predstavlja i dodatni problem za egzistenciju penzionera, kaže zamjenik predsjednika Udruženja penzionera umirovljenika opštine Tuzla Nikola Banović.
Najniža penzija, 296 maraka, porodici možda traje maksimalno 10 dana. Imate penzionera koji još uvijek izdržavaju jednog ili dva člana porodice i onda možete zamisliti koliko mu ta penzija možda traje.
Predstavnik pokreta potrošača Plava sfera iz Banja Luke, Daniel Malić, navodi da vlasti ne mogu da utiču na slobodno kretanje cijena na tržištu roba, ali da su ipak mogli građane da poštede poskupljenja komunalnih usluga.
Kako bi se stanovništvo u neku ruku rasteretilo ovog visokog rasta cijena. Ovo navodi samo jedan primjer da su lokalne vlasti, kad je u pitanju voda i grijanje, mogli zaustaviti donošenje odluka o promjenama cijena, jer se postavlja pitanje kako su do sada ta preduzeća poslovala.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine još nije formirana, pa se očekuje da ministri u tehničkom mandatu iskoriste robne rezerve za podršku proizvođačima. Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić najavio je skoru reakciju vlade u tom entitetu na poskupljenja.
Zadužili smo Ministarstvo trgovine, Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo financija da analiziraju situaciju i predlože vladi moguće rješenja kako bi zaštitili cijenu osnovnih životnih proizvoda i način na koji ćemo to uraditi.
Ekonomski eksperti kažu da vlasti hitno moraju da usmjere pažnju ka privredi. Ekonomiskinja Svetlana Cenić.
Pustiti privredu da prodiše, za Boga, pa je rešiti ovih silnih poslovnih barijera, pa je rešiti nameta, pa nek država prestane da posuđuje od komercijalnih banaka kako bi za privredu taj novac bio dostupniji i kako bi bio jeftiniji. Pa onda ne uvoditi kako kome padne na pamet namete, pa onda uložiti u istraživanje i razvoj, pa razmišljati o obrazovanju.
Ključno je da zažive robne rezerve koje bi otkupljivale robu od domaćih proizvođača i također na tržište plasirale jeftiniju robu, suzdržati se od uvođenja novih nameta i ozbiljnije pristupiti stimulaciji privrede. To su samo neke od poruka stručnjaka vlastima u nastaloj situaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabić.